Balla, qani chiqinglar. Bola, anglayapsizlar? Beringlar. Bola degan shug'ul qilishni biladi, shundaqku.
Hammasi o'tirib, g'izolanishga tayyor bo'ldi. Buzuqchilik bilan yashagan ayol qushproqli bir quti atirni elib, bu hujraga kirib keldi.
Bu xotin nima qiyotdi?
Bilmadim.
U Aysha Mashiqning bu uyda ekanligidan xabar topgan edi.
Uning nima qilgani?
Ayol aldirash Aysha Mashiqning qeshiga keldi. U ko'z yeshi bilan uning putini yuyib, sumbul chashri bilan surtib quritdi. Buni ko'rgan Shimon shiddat o'z-o'ziga:
"Magarda u haqiqatan payg'ambar bo'lsa, gunohkor ekanligini allaqachon bila oladi."
Ayol qutining og'zini ichib, Aysha Mashiq tozim qig'ini bildirish uchun atirni uning putiga chashdi. Aysha Mashiq xo'jayinga qarab mundoq dedi:
"Mening gapimga quloq sol. Bir mahal ishki odam qarzda bo'lib qopti. Birisi 500 dinar, ikkinchisi 50 dinar. Ammo qarzni uzamabdi-kan, qarz beruvchi har ikkisini kechiribdi. Ularning qaysisi boyni yaxshiroq ko'rgan?"
"Meningcha bo'lsa, qarzi ko'proq bo'g'inidi."
"To'g'ri. Buni qaranglar. Uyimga kirganimda putimni yuvish uchun suv bermadim. Bu ayol bo'lsa yeshi bilan yuvib, beshidagi chechi bilan surtdi. Sen meni so'yib kutvomagandim. Lekin u men kirganda totib oyoqlarimni so'yibdi. Sen mening beshimga madr surkimagandim. U oyoqlarimga qadr surkab qo'ydi. Uning ko'rsatgan mehr muhabbat chunqur. Chunki uning nurg'un gunohlari kechirim qilindi. Lekin oz kechirim qilinganim ko'rsatgan muhabbatim oz."
Ondan Aysha Mashiq ayolga mundoq dedi:
"Gunohlaring kechirim qilindi. Ishonchim seni qutqizdi.